én kokainom jaz nazaj. Pa te samo ostanimo in tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa treba, ne. In jaz prijem tam, pa prema vrata, pa meniš. Pa tam dol zagledam Madonna in ošla.
Riz.
Je bil pa lep, mlad in to je siv. Siv, ne ta nemški občaj, ne, črn pa to ne. Prav tista prava volk. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudeh, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiju Študent.
Spali smo, zbudili smo se.
Špansko gibanje, 15. maj.
Španijo je trenutna svetovna finančna in gospodarska kriza udarila močneje kot večino drugih evropskih držav. Leta 2008 se je razpočil nepremičninski balon, kar je popeljalo državo v recesijo. Posledica pa je več kot 20-odstotna brezposelnost, najvišja v Evropski uniji. Brezposelnost med mladimi do 30 let je še precej višja, bliža se 50%. Socialistična vlada išče izhode iz krize na istem mestu kot vse druge v uniji. Da bi znižala javni primankljaj, je že ali pa še bo uvedla varčevalne ukrepe, ki vključujejo znižanje plač v javnem sektorju, zamrznitev pokojnin, krčenje socialnih pravic, zmanjšanje nadomestila za brezposelnost, obetajo se privatizacije javnih storitev in podobno. V takšnih razmerah potrebuje ta vlada in politika nasploh toliko večje zaupanje, da lahko prebivalcem znova prodata že toliko krat prodano zdravilo. A če je aktualna kriza kaj razkrila, je to prepletenost političnih in finančnih elit, ki so krizo v morju deregulacije in pohlepa pravzaprav ustvarile. Kot da niso ravno banke najbolj odgovorne za nastalo situacijo, se vse vlade po diktatu ali zaradi groženj mednarodnih finančnih institucij odločajo milijarde evrov pomoči nameniti prav njim, čež da je od njih odvisno okrevanje gospodarstva. Odločitve sprejete v nerazumljivem jeziku finančnih trgov, ki imajo kot posledico vsem dobro razumljivo brezposelnost, revščino in bedo, se tako v posmeh izrazu demokracija sprejemajo daleč stran od širokih množic, ki bodo najbolj občutile tako imenovane ukrepe za izhod iz krize. Moč vladajočih je vselej odvisna od občutka nemoči vladanih. Zadnji dogodki v Španiji pa dajejo slutiti, da je tako kot demokracija tudi nemoč zgolj iluzija. Govorimo o gibanju, ki se ga je prijelo ime 15. maj. Na ta dan so se namreč po več mestih v Španiji zgodili spontani množični protesti proti slabemu gospodarskemu stanju v državi, ki pa so se že na začetku prelevili v gibanje z zahtevami po spremembi obstoječe kapitalistične družbene ureditve. Gibanje 15. maj, sestavljeno iz različnih organizacij in nešteto posameznikov, ki se imenujejo Ogorčini, zahteva doslednejšo delitev oblasti, bolj direktno politično participacijo državljanov in državljank, boj proti korupciji, ukinitev privilegijev politične elite. Krivca za gospodarske težave tako vidi predvsem v finančnih institucijah. Etablirano politiko prepoznava kot njihovo orodje, krizo pa označuje za prevaro. Gibanje se je torej sprožilo 15. maja, ko je platforma Resnična demokracija zdaj po večmesečnih pripravah organizirala proteste. O začetkih gibanja smo govorili s Pablom Gomesom, aktivistom, ki je bil med prvimi, ki so po protestih v Madridu ostali in prenočili na osrednjem trgu Puerta del Sol.
Well, before the 15th of May, the movement didn't exist. There was a demonstration on May 15th, organized by Democracia Real Ya, which is a group that's been organizing it for about 3 months. And there was this demonstration, and after the demonstration, about 30 or 40 people spontaneously decided to stay in the square of Puerta del Sol. And we spent the night there and started, well, sending messages to everybody to support us. And the next day we were about 300. That night we got thrown out by the police, and the next day we were about 20,000 people there. So it grew very, very fast in just two or three days.
So basically this movement was growing because of the bad political and economic situation in Spain, but the culmination of the movement was the 15th of May. And then after the first manifestations, all the other groups joined in. And now we have what we have. We have a big movement in Spain, which is formed by a lot of different organizations and individuals, of course.
Yeah, that's right. There's many organizations who support, but the soul of the movement is just individual people. There are no flags of any kind in the demonstrations. No, nothing. Just everybody speaks for themselves. Not for. But then there's this Real Democracy Now, who are supporting us in their own way, and there are several organizations supporting, and you know, everybody is invited. We just don't want any flags or anything to be. This is a horizontal movement with no leaders, no hierarchy. Just everyone is the same. Everyone has the same power of decision, and we work with assemblies in a horizontal, self-managed way. And you know, we're going to continue like that because it's working very well, the self-managing thing. And this is not exactly about the Spanish government. This is intended to be a global movement because we fight against financial and banking powers, which are globalized. And we think the only way to fight against them is in a globalized way. So we are calling for people in Europe to join because they have the same problems as we have here.
Prve proteste je torej organizirala platforma Resnična demokracija zdaj. Več o njej pa nam je povedal njen predstavnik Fabio Gandara.
Bueno, Democracia Real ya surgió poco a poco en las redes sociales, aproximadamente alrededor del mes de febrero, pues un grupo de internautas que estaban en distintos blogs, en Facebook, gente de España, de todo el territorio, empezó a discutir sobre lo que está pasando en este país, la situación.
Resnična demokracija zdaj je nastala postopoma prek socialnih omrežij nekje februarja, ko so razni blogerji in uporabniki Facebooka širom Španije začeli razpravljati o tem, kaj se dogaja v državi. O težkih razmerah, v katerih živijo državljani in državljanke, o protestih, ki se odvijajo drugod po Evropi, in se odločili, da je treba nekaj storiti. Ustanovila se je koordinacijska skupina na Facebooku, vabilo se je ljudi iz vse Španije in začela se je debata o tem, kaj storiti ter kdaj in kako. Vse je bilo odprto, šlo je za neke vrste brainstorming. Začelo se je govoriti o datumu shoda, o predlogih glede osnovnih vprašanj, ki se tičejo vseh prebivalcev Španije, in počasi smo začeli delati na tej osnovi. Prek Facebooka so se ustanovile lokalne delovne skupine, najprej na spletu, nato tudi na terenu. Ljudje so svoj prosti čas posvetili temu in 3 mesece trdo delali na tem, da je protest 15. maja povsem državljanska manifestacija, brez kakršnekoli podpore sindikatov ali strank, uspel. Dosegli smo, da je na desetine tisoče ljudi v več kot 60 mestih protestiralo proti slabim razmeram, v katerih živijo ljudje, proti nezadostni demokraciji in korupciji med politiki. To je nekako zbudilo ljudi in mnogi so se spontano odločili zavzeti ulice in trge po vsej Španiji ter začeli šotoriti. To je sprožilo verižno reakcijo. Proteste ne zgolj v Španiji, temveč tudi druge po svetu. In to državljansko, mirno in raznoliko mobilizacijo, ki smo ji priče v zadnjih mesecih.
Pues no solo en España, sino en el resto del mundo, de acampadas que se han ido multiplicando, ciudadanos protestando en todas las plazas de no solo España, sino de todo el mundo. Y bueno, la movilización cívica, pacífica y multitudinaria pues, que hemos visto todos estos meses.
O tem, kje ležijo razlogi za nastanek tega gibanja, smo spregovorili z novinarko dnevnika El Publico in soavtorico knjige o gibanju Glasovi 15. maja, ki bo išla predvidoma konec tega tedna, Ano Rekeno Aguilar.
Yo creo que se han juntado muchas cosas. Creo que desde hace pues, dos años y medio que la crisis estalló con mucha fuerza en España.
Nabralo se je več stvari. Že dve leti ali dve leti in pol, odkar je kriza močno udarila v Španiji, se nabira nezadovoljstvo zaradi brezposelnosti, gospodarskega položaja. Pred nekaj več kot letom dni je vlada sprejela niz zelo ostrih gospodarskih ukrepov, še posebej za vlado, ki naj bi bila levičarska, in to je močno prizadelo velik del družbe. Poleg gospodarskih ukrepov in težav pa so tu še politične težave. Ljudje so videli, da so se politične elite podredile ekonomskim in to prepoznali kot pomankanje demokracije. Torej tisti, ki so jih ljudje izvolili, da jih predstavljajo in da ukrepajo, zdaj tega ne počnejo več za njih, ampak zaradi pritiskov Evropske unije, mednarodnega denarnega sklada, finančnih trgov. Ljudje so postali nezadovoljni in ne želijo, da politika tako deluje, da je tako podrejena ekonomskim elitam. K temu je treba dodati še željo mlade generacije, da spodbudi demokracijo, da oživi duh tranzicije iz diktature v demokracijo iz 70-ih let in da izkoristi to težko situacijo ter predstavi tako ekonomske kot politične zahteve za izboljšanje demokracije in da se naredi korak naprej.
Ekonomiko in politiko para exigir demandas económicas y también políticas, no, para mejorar la democracia y dar un paso más.
Pablo Gomez je omenil horizontalno strukturo gibanja, ki jo nejeverneži radi enačijo z neučinkovitostjo. A gibanje je dobro organizirano. Ustanovljeni so bili odbori in delovne skupine, ki se ukvarjajo tako s funkcioniranjem samega gibanja, kot z iskanjem alternativnih rešitev za obstoječe družbene probleme. Za lažje informiranje o delovanju so ustanovili tedenski časopis. Na spletu objavljajo audio in video posnetke, ki ljudem poleg aktualnih dogodkov predstavljajo tudi, kako lahko sami sodelujejo v gibanju. Njegovi temelji so odprtost, participacija in vključevanje. Izjemen poudarek se daje na vključujoči jezik, recimo na dosledno uporabo obeh spolov. Odločitve se sprejemajo na skupščinah po principu konsenza. Iznašli so tudi svojo telesno govorico. Z rokami tako pokažejo strinjanje, nestrinjanje, željo po spremembi teme, obstaja znak za nerazumevanje in podobno. Na skupščinah, ki jih moderira vedno druga oseba, ima vsakdo pravico spregovoriti, kar seveda proces odločanja izjemno upočasni. Gomez se tega zaveda, a dodaja.
Our priority is not to do it fast, but our priority is to let everybody participate. So it's a quite slow process, but we think it's more fair and more participative and we believe in direct democracy where everybody has a right to speak.
Malce bolj kritična do organizacije gibanja je novinarka Ana Rekena.
Desde el principio intentaron eso, crearon el campamento en la Puerta del Sol y tuvieron claro que querían organizarse.
Že na začetku so postavili šotorišče na trgu Puerta del Sol in ustanovili odbore. Vsak odbor je bil zadolžen za izvajanje kakšne storitve ali izpolnjevanje kakšne potrebe. Tako si imel odbore za prehrano ali načrtovanje in izvajanje akcij. Vsak odbor je bil sestavljen iz pododborov z bolj specifičnimi nalogami. To je pripeljalo do zmešnjave, tako da že sami niso vedeli, koliko odborov sploh je in kakšne so njihove naloge. Bilo je malo malce komplicirano. Ampak zdaj, ko se na trgu ne šotori več, so ostali odbori, na katerih se razpravlja o raznih stvarih. Prej se je vse odvijalo na trgu Puerta del Sol, zato je bilo zbranih več ljudi, zdaj pa je vse skupaj bolj organizirano, saj je manj odborov. Zbirajo se v prostorih, ki so jim na voljo, ali na trgih, ampak prisotnost je bolj omejena. Še vedno pa je komplicirano sprejemati odločitve. Najvišji organ za sprejemanje odločitev, recimo mu tako, je generalna skupščina. Odločitve pa morajo biti sprejete soglasno, torej ne sme biti nihče proti. Zato so včasih razprave trajale tudi ure in ure, kar je bilo mučno za sodelujoče.
Con lo cual a veces los debates se han extendido durante horas y horas y horas, ¿no? Y siendo incluso desesperantes para la misma gente que participaba.
Gibanje v Madridu se je za voljo večje prisotnosti med ljudmi in lažje participacije odločilo organizirati skupščine tudi v soseskah. Skupščine potekajo v parkih ali na trgih, udeležujejo pa se jih tako mladi aktivisti kot upokojenci ali mimoidoči. Zakaj so se odločili organizirati manjše skupščine tudi po soseskah, je razložil Pablo Gomez.
Yeah, we want to reach the most number of people and we want everybody to be able to participate. So the what we want is to decentralize it so that everybody can participate in their own neighborhood and so they can talk about specific problems of their neighborhood and also about general problems of the society. And with a consensus reached in every group, in every neighborhood, in every commission, then they get together into a central assembly in Madrid.
Ena od odlik gibanja je tudi njegova odprtost za različne boje. Ljudje se zavedajo, da ogromno svetovnih težav izvira iz ene in iste miselnosti.
From the beginning, this has been an open movement, and we are inclusive. We want to make the people realize that the origin of the problem is basically the same in the whole world, and it has many different faces in each country and many different many little differences, but the origin is common. And if you go, you start digging deeper and deeper, you will find an origin common of the problem for the Palestinian movement, for the Saharan movement, for the Saharan problem or Palestinian problem are in a deep way are parts and different phases of the same problem.
Španija ima zaradi volivnega zakona, zaradi katerega potrebuje manjša stranka 10-krat več glasov za enega poslanca kot dve največji stranki, de facto dvostrankarski sistem. Pripadniki gibanja so prepoznali podobno nesposobnost za reševanje njihovih težav v obeh strankah, tako v vladajoči socialistični stranki kot v opozicijski konzervativni ljudski stranki. Obe po mnenju ljudi sledita isti logiki. Logiki kapitala. Nezaupanje v politične stranke je torej veliko, gibanje pa se je zato od njih distanciralo, pa tudi od velikih sindikatov, ki so po mnenju mnogih izdali pravice delavcev. Fabio Gandara je podrobneje razložil to stališče gibanja.
Bueno, yo creo que no es tanto rechazada en el sentido de poner salvavidas de los partidos o los sindicatos, sino de constituirse como
Ne gre toliko za zavračanje strank in sindikatov kot za konstituiranje foruma ločeno od njih. Želimo biti državljanski forum. Želimo, da sta tako resnična demokracija zdaj kot širše gibanje 15. maj forum, kjer lahko ljudje izrazijo svoje pomisleke, kjer se lahko oblikujejo predlogi in določijo problemi, ki nas zadevajo. To je naša vloga, biti državljanski lobi, ki mobilizira ljudi in politikom predstavi njihove probleme. Ni se treba strinjati s strankami, ustanoviti stranke ali iskati njihove podpore ali podpore sindikatov, da bi imeli aktivno vlogo v političnem in demokratičnem življenju v tej državi.
Estar de acuerdo con un partido, convertirse en un partido, contar con el apoyo de un partido, de un sindicato para tener un papel activo en la vida política y democrática de este país.
Iz političnih strank sicer prihajajo nekateri res da redki pozitivni odzivi na pobude gibanja. Lahko predstavlja to nevarnost za gibanje. O tem in o odzivih cerkve je nekaj več povedala novinarka in soavtorica knjige o gibanju Ana Rekena.
La iglesia, por ejemplo, está atacando mucho al movimiento. Vamos, no sé si algún miembro a título individual ha dicho algo positivo, pero como institución están descalificándolo. Vamos, hace unos días el
Cerkev precej močno kritizira gibanje. Morda je kakšen posamezen član v svojem imenu rekel kaj pozitivnega, ampak kot institucija ga skuša diskvalificirati. Pred nekaj dnevi je neki zelo pomemben madridski škof izjavil, da so mladi iz gibanja 15. maj izgubljeni, da nimajo duše, da so nesrečniki. Cerkev skratka gibanje močno kritizira, sama pa ni niti malo avtokritična. Na drugi strani je gibanje stranke kot celotno družbo presenetilo. Niso vedele, da se bo to zgodilo, tako da niso znale reagirati niti pravilno, niti pravočasno. Treba pa je razlikovati med strankami. Nekateri člani obeh glavnih strank, socialistične in ljudske, so dejali, da so nekateri predlogi razumni in da bi jih morali poslušati. In to so dejali ljudje, ki v strankah nekaj veljajo. A tega ne moremo posploševati in mislim, da to ne jemlje moči gibanju. Morda bi bilo drugače, če bi se kakšna stranka v celoti opredelila v prid gibanju in sprejela njegove pobude. A ker gre zdaj zgolj za posameznike iz vrst strank, ki se skušajo gibanju približati, mislim, da to na gibanje ne vpliva. Morda bomo imeli predčasne volitve že jeseni, vsekakor pa bodo volitve spomladi in mogoče bo kakšna stranka s svojim programom presenetila in prevzela katere od idej, ki se porajajo znotraj gibanja.
Eden od rezultatov krize je tudi vedno večja nezmožnost odplačevanja kreditov. Posledica tega pa je vedno več zaseženih domov strani bank. Gibanje se je aktiviralo tudi na tem povsem konkretnem področju. Tako se zbere na stotine ljudi na določenem naslovu, na katerem je predvidena prisilna izselitev kakšne družine, ter fizično prepreči uradnikom in policistom, da izpeljejo izselitev. To so bolj kot ne začasni uspehi, ki pa v sebi vendarle nosijo veliko simboliko in predstavljajo visoko zavedanje potrebe po solidarnosti. Gibanje pa se, kot rečeno, ukvarja tudi z oblikovanjem predlogov za reševanje družbenih težav. Obstajajo odbori na različne teme, od politike in gospodarstva do okolja, priseljevanja, kulture, šolstva in tako naprej. A vendarle, so pripadniki gibanja 15. maj, ki se lahko najnatančneje označi kot progresivno, sposobni proizvesti tudi kakšne trajnejše alternative obstoječemu sistemu? Odgovarja Ana Rekena.
No, yo creo que son capaces. Creo que sí son capaces de producir alternativas, ideas. De hecho, en muchos grupos de trabajo sobre economía, política, cultura.
Mislim, da so sposobni proizvesti alternative in nove ideje. Veliko je delovnih skupin na temo politike, ekonomije, kulture, izobraževanja, okolja. V njih sodeluje veliko ljudi, ki veliko vedo. Nastajajo torej zelo zanimive in široke skupine. V ekonomski skupini delajo recimo zelo dobro. Upleteni so ljudje, ki vedo veliko, pa tudi takšni, ki sicer ne vedo toliko, a so zainteresirani. In v teh skupinah delajo na resnih in možnih alternativah. Ključno je, kako se bodo te alternative artikulirale in kaj bo gibanje z njimi naredilo. Komplicirano bo prenesti te alternative naprej, na primer do političnih odločevalcev. Alternative se že oblikujejo in s tem bodo nadaljevali, ne vemo pa, kaj bo iz tega nastalo.
Y sepa un poco avanzar, ¿no? Para que lo que piden y para que esas alternativas lleguen a algo o lleguen al poder político realmente. Eso va a ser lo complicado. O sea, alternativas se están produciendo y yo creo que van a seguir haciéndolo. Creo que sí hay gente que lo está haciendo. Pero claro, falta saber eso o en qué se va a convertir.
Ana Rekena sicer opozarja, da je največja nevarnost za gibanje prav gibanje samo. Ključno se je zdi to, kako bo gibanje reševalo notranja trenja in kakšen bo bodoči odnos gibanja do sindikatov in političnih ter ekonomskih elit. A že v nekaj več kot enem mesecu je gibanje doseglo nekaj pomembnega.
Los debates se han extendido mucho en la calle, por ejemplo, no sé, en cualquier plaza ahora mismo te puedes encontrar.
Debate so se na primer preselile na ulico. Na katerem koli trgu lahko v soboto najdeš skupščino, na kateri se javno debatira o stvarih, o katerih se je prej debatiralo doma ali med prijatelji, in to je po mojem mnenju velik dosežek tega gibanja. Torej, sprožiti debato, jo razširiti in vanjo vključiti različne profile ljudi iz različnih slojev, ljudi različnih starosti. To je bil pomemben dosežek in mislim, da ga to dela posebnega.
Pablo Gomez, eden tistih, ki so bili prisotni od samega začetka, ostaja optimističen glede prihodnosti gibanja in opozarja, da gre za dolgoročen proces.
One of the things that characterizes movement is that it's completely unpredictable. And that's part of our strength too. So there's no way of making predictions, but the movement has been growing ever since the beginning. It's still growing after one month, and we think this is a long-term thing. This is not a revolution. This is not about camping one month in one square. It's been conformed in this month, but now this is more the beginning than the end. Now we can start working more deeply and in many different ways. And this is a long-term and a broad-spectrum movement.
Gibanje 15. maj je tako šele na samem začetku svojega obstoja. Kot smo slišali, pa je želja tako imenovanih ogorčenih, da podobna gibanja zaživijo tudi drugod po Evropi in širše. Kot so pravilno prepoznali pripadniki tega gibanja, so gospodarske in politične težave povsod po svetu zgolj različne veje istega drevesa. Bomo tudi v Sloveniji kmalo ugotovili, da je nekatere veje bolje odrezati, kot ležati v njihovi senci. Zeitgeist o španskem gibanju 15. maj je pripravil Boris Vasov. Dodajmo, da so na spletni strani Radija Študent objavljene tudi fotografije in videoposnetki iz Madrida.
Pridem jaz nazaj, pa te samo ostane, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prem vrata, pa meniš. Pa tam dol zagledam Madonna in ošlo.
Riz.
Je bil pa lep, mlad in to je siv, ne ta nemški občaj, črni pa to ne, prav tista prava govor, ne, krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiju Študent.